Чарлз Фини изучавал право близо 4 години. А сега му изглежда, че прекарал живота си твърде егоистично. Фактически, възможностите, които се откривали пред него, го потискали и бъдещето за него е било неизвестно. Внезапно като че ли някакъв глас заговорил в него, чул като че ли себе си, някой му казва: Фини, какво ще правиш, като завършиш курса в университета, като завършиш право? Незабавно последвал рутинираният отговор на неговото мислене: ми какво ще правя? Ще сложа тогата и ще започна да упражнявам правото. А после какво ще правиш? Ми после ще спечеля пари, ще се издигна в службата, ще забогатея. А после какво ще правиш? Ще си построя хубава къща, ще имам добро семейство, ще бъда почитан от всички. А после какво ще правиш? Е, накрая ще остарея и ще се пенсионирам. Така става с всички. А после? Ами после всички умират и аз ще умра. А после? И този въпрос не го оставил на мир. Изведнъж в съзнанието му, в паметта му, нахлули някои думи от свещеното писание, които той бил чул още в детинството си. Евреям 9 глава 27 стих, той си спомнил, а там се казва: като е определено за всеки човек веднъж да умре и след това настава съд. Изведнъж той видял своя живот и своето бъдеще в съвършенно нова светлина. Скочил на краката си и се почувствал на подсъдимата скамейка пред Бога. Почувствал своята голяма отговорност в живота си. И от този ден той се посветил на великото Божие дело, на висшата цел на християнската служба. Не можал да се прочуе като юрист. Не станал някакъв блестящ адвокат, юрист. Но станал голям проповедник, евангелизатор. И през време на една продължителна служба от повече от 50 години, Чарлз Фини довел хиляди до убеждението да водят един посветен на Бога живот. Скъпи слушатели, защо ви разказвам това интересно преживяване на този голям евангелизатор? Защото всеки човек носи морална отговорност за постъпките си. Това е едно фундаментално учение на свещеното писание. И апостол Павел го е изразил с пределна яснота в своето второ послание до Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Павел категорично заявява: всички, без изключение, трябва да застанем пред Христовото съдище. Всеки един от нас ще застане един ден пред Божия съд, за да отговаря за постъпките си. Всеки разумен човек, всеки нормален човек носи морална отговорност за постъпките си. Човек е отговорен за влиянието си през целия живот. Той е отговорен и след смъртта си за следите, които оставя след себе си. Драги слушатели, евреите схващали времето линеарно. Какво означава това? За евреите времето било права линия, те го схващали като права линия, която върви като нож и нищо не може да му попречи. Права линия с начало и край. Това е така нареченото линеарно схващане на историята и на времето. В противовес на цикличното или кръгово схващане на езическата философия. Езическата философия и материалистическата философия схващат историята и времето или кръгово, или поне циклично. Това означава, че времето е вечно, непрекъснато, ще тече, никога няма да дойде край, постоянно се върти времето и историята. Без начало и без край. Докато Библията ни казва, че времето има начало, началото е било, когато Бог е сътворил нашия свят, специално времето за нашия свят, за нашата планета, и че това време ще има край. Фактически времето от няколко хиляди години, 6, 7, 8 хиляди години, на крях се намира между две вечности. Миналата вечност и бъдещата вечност. Времето има начало, ще има и край. Както казва апостол Павел, всеки човек, за всеки човек е определен единствен живот и веднъж умира всеки човек и след това настава съд. Никой не може да избегне Божия съд. Ние можем да си мислим най-различни неща. Ние можем да предполагаме различни неща. Ние можем да забравяме всичко това. Ние можем да се опитаме да замъглим тези неща в нашия собствен ум. Но никога не можем да надхитрим Божия съд. Това е категорично учение на Библията. Драги слушатели, в разглеждането на книгата на пророк Даниил, ние сме все още в тая знаменита 7 глава и тази вечер с Божията помощ ние ще приключим разглеждането на 7 глава от книгата на пророк Даниил. И нашият основен текст тази вечер се намира в 9 и 10 стихове. И аз ще ги прочета. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият поднеседна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън, огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и мириади по мириади, десетки хиляди по десет хиляди, стояха пред него. Нещо спомняте ли си от миналата беседа? Сега следват думите, които миналия път не бяха прочетени. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Ето това, скъпи слушатели, е лайтмотивът на нашето разглеждане тази вечер. Съдилището се откри и книгите се отворих. Даниил вижда в своето грандиозно видение Бога Отца, Бог Отец. Отначало, разбира се, се поставят престоли, небесни служители поставят престоли, поставят и един основен главен престол, на който сяда Бог Отец, Творецът, Вседържителят на Вселената. Той е наречен тук Старият подни и това е намек за неговата древност, за неговата вечност. Той сяда там и след това се казва Съдилището се откри и книгите се отвориха. Археологията може да ни помогне, защото тя разкрива много интересни неща, драги слушатели. По правило, античните владетели разполагали с една голяма отделна зала, в която те давали аудиенция и изслушвали своите поданици. Там идвали граждани или пратеници, за да донесат своите случаи пред царя и да му докладват за състоянието на своето производство. Залата обикновено бивала голяма и в единия край на залата се намирал подиум, празен подиум. И в деня и часа, когато царят ще даде аудиенция, някакви служители на царя, слуги на царя, донасели един преносим трон, преносим престол и го поставили върху този подиум. Тогава пристигал царят, сядал на своя престол и аудиенцията започвала. След като завършвал този прием, тронът отново се връщал в царските покои. Напомнят ли ви тези стихове на тази древна практика на царете и императорите, драги слушатели? Гледах, докъдето се положиха престоли и старият под ни седна. Даниил в тази 7 глава вижда двете фази на Божия съд. Изследователска фаза, някакво предварително разследване и екзекутивна фаза, изпълнителна фаза, когато ще бъдат екзекутирани грешниците, престъпниците, неверниците. Интересно е да се запознаем с времето на изследователния съд. Първата фаза на Божия съд. Значи добре е да запомним тази вечер, че Божият съд има в най-общи линии две фази. Най-напред, предварителното разследване. Ние тази предварителна фаза наричаме изследователска фаза. И след това екзекутивна фаза. За нас по-интересна тази вечер е времето на изследователния съд. Кога е тази първа фаза на този съд, драги слушатели? Тук се казва, съдилището се откри и книгите се отвориха. Нека сравним сега този текст с Откровение 14 глава, 6 и 7 стихове. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде, и каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Настана часът на Неговия съд. Драги слушатели, съдът, който решава вашия и моя случай, е вече настанал. Настана часът на Божия съд. Небесният съд е сега в момента в заседание. И продължава заседанието на този върховен небесен съд. Сега ние се интересуваме от това. Кога е времето на този съд? Впрочем, апропо, кога е започнал този съд? И до кога ще продължи това небесно, това върховно небесно заседание, което апостол, което пророк Даниил видя именно своето видение? Съдилището се откри и книгите се отвориха. Съгласно пророчествата на Библията, този изследователен съд, тази изследователска фаза, предварителна фаза на съда на Божия съд, е започнала в 1844 година и ще завърши малко преди Христос да дойде, защото Христос фактически ще донесе и наградата. В края на Откровението се казва: ето и да скоро и нося със себе си наградата за всички, да дам на всеки го това, което е заслужил. Сега, разбира се, вашият естествен въпрос: а защо в 1844 година? Откъде разбираме, че изследователният съд на небето е започнал в 1844 година? Тази слушатели, ще ви помоля тази вечер да приемете тази дата на вяра, на доверие в мен. Когато дойдем до 8-та глава на книгата на пророк Даниил, след няколко беседи, след като разгледаме 5-та и 6-та глава, ние вървим в хронологичен план. Аз казах преди няколко беседи, че предпочитаме разглеждането на книгата на пророк Даниил да стане в хронологичен ред. Събитията, дадени в 7-та и 8-та глава, са преди събитията, дадени в 5-та и 6-та на Даниил. Затова ние сега разглеждахме в продължение на няколко беседи 7-та глава. Тази вечер ще приключим интерпретацията на 7-та глава. Следващия път, ако Бог помогне, понеже настъпва Великденската седмица, ще прескочим една неделя, следваща неделя темата ни ще бъде: може ли да се вярва в Възкресението? И след това вече ще продължим с разглеждането на 8-та глава на книгата на пророк Даниил. И там, именно в 8-та глава на книгата на пророк Даниил, ние ще разгледаме някои много интересни пророчества, които ще ни доведат до датата 1844, до началото на изследователния съд. Така, сега ще приемем на доверие, че това разследване, съгласно библейските пророчества на Даниил 8 глава, е започнало в 1844 година. Този съд продължава, драги слушатели. И в момента вероятно продължава горе на небето, макар че ние не го виждаме. И ще продължи до края на благодатното време за цялото човечество, малко преди Христос да дойде в сила и слава, малко преди второто пришествие на нашия Спасител Исус Христос. Да се върнем сега пак към нашата основна тема, към нашия основен текст в Даниил 7 глава. Бог Отец е седнал на своя съдийски трон, той е върховният съдия на Вселената. Около него има хиляди, милиони, милиарди служители, които вършат някаква особена работа във връзка с това съдебно заседание. Заседанието продължава, то е започнало в 1844 година. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Значи Даниил в своето забележително видение вижда момента на началото на това съдебно заседание. Той вижда как се открива този съд. Не забравяйте, че Даниил живее преди 2600 години. И той вижда нещо, което щеше да стане само преди 100 и няколко години. Значи Даниил е видял тук събития на небето около 2500 години напред неговото време. Каква е целта на това разследване, драги слушатели? Да прочетем 7 глава, 22 стих на Даниил. За пълнота и 21. Гледах същия рок, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях, става дума за малкия рок, средновековната църква, която беше една преследваща сила. Гледах същия рок, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях, докато дойде старият по дни, това е Бог Отец, и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Докато дойде старият по дни, ангелът обяснява на Даниил всички тия неща, които той вижда във видение, идва стария по дни, сяда на своя престол, започва съдебният процес, докато се извърши и се извърши съд за светиите, което означава съд в полза на светиите, на Всевишния, И настана времето, когато светиите завладяха царството. Какво означава съд в полза на светиите? За какви светии става дума тук? В една от миналите беседи, драги слушатели, ние споменахме, че в библейски смисъл думата светия не означава светец с ореол, обявен за светец от някаква църква, някакви земни фактори. Според Библията и по-специално в Новия Завет, посланията на апостол Павел, светия е всеки искрен християнин, който се стреми да живее свят живот. Той е грешник всъщност, но той вярва в Исуса Христа, той е приел Исус Христос като свой спасител, той вярва в неговата изкупителна смърт и той се стреми да живее един чист и свят живот. Такива Евангелието нарича светии на Всевишния. Дано Бог помогне всички, които сме тук тая вечер, да бъдем окачествени от небето като светии на Всевишния. Това е най-доброто, което може да се каже за нас, драги слушатели. Докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, в полза на светиите на Всевишния, и настава времето, когато светиите завладяха царството. Всъщност, каква е целта на това разследване, на този изследователски съд? Проверяват се случаите на всички хора, които са показали някаква верност към Христос, които са имали нещо общо с вярата, нещо общо с Исус Христос, нещо общо с църквата, които са имали нещо общо с вярата в Исуса Христа, които са имали някакво отношение към Исус Христос, показали са някаква верност към Исус Христос. Значи в този изследователен съд не се разглеждат случаите на абсолютно всички хора на човечество, десятки милиарди, които са живяли. Но само на онези, в цялата история на човечеството, от Адам до второто пришествие, всички, които са имали някакво отношение към вярата, към Исуса Христа. Няма да бъде много точно, ако се каже, разглеждат се делата на праведните. Няма да бъде точно. Разглеждат се делата на онези вярващи, които са имали нещо общо с вярата в Исуса Христа. И защо се прави това разследване? Защо се прави? Разследването не се провежда, за да бъде информиран Бог. Бог знае абсолютно всичко. На него това разследване не му е необходимо. Но това разследване се прави за целия универс, за цялата Вселена, за всички непаднали цивилизации, за ангелските множества, за жителите на другите светове в целия космос, за да бъде реабилитиран Бог. Всичко това фактически е един театър, ако мога така да се изразя, този изследователен съд, който се наблюдава от цялата Вселена. За да бъде Бог оправдан в приемането на някои и отхвърлянето на други. Бог приема искрените вярващи и отхвърля тези, които не са останали верни до края на живота си. Но всичко това трябва да бъде освидетелствано пред цялата Вселена, за да се види, за да се убеди цялата Вселена, че Бог е справедлив, абсолютно справедлив е Неговият съд. Затова това разследване се провежда за информирането на целия универс. За да бъде Бог оправдан в приемането на едни от човешкия род за вечен живот и в отхвърлянето на други, в осъждането на други. Целият всемир трябва да се убеди, че Бог е абсолютно справедлив в своя съд, в своята съдба. Сатана претендира за хората като за негови законни поданици, но Исус Христос защитава тяхното покаяние и тяхната вяра. Драги слушатели, в резултат на този съд се определят поданиците на бъдещото Христово царство от всички народи и времена. Фактически този изследователен съд определя поданиците на бъдещото Христово царство. В Откровение 21 глава е описана небесната столица Ерусалим, красотите на Ерусалим, величието на Ерусалим, Божия престол е там, Божията слава се чувства там, то е светлина, няма нужда от слънце и луна, не че няма да има слънце и луна, но когато Божеството присъства, всички небесни тела всъщност бледнеят. Светлината Божия. И там, между другото, в 24 стих се казва: и народите ще ходят по Неговата светлина, по Божията светлина. Земните царе ще донасят в Него своите славни неща. Значи спасените, поданиците на Христовото царство, които се определят по време на изследователния съд, тук в Откроението са наречени народите. Народите ще ходят в Неговата светлина, Божията светлина. Всеки спасен, всеки поданик е наречен цар, земните царе ще донасят в него своите славни неща. Земните царе, всеки спасен, всеки грешник, който се е покаял, който е приел Исус Христос, е прославен като цар. Той става славен цар на небето в този град Ерусалим. Земните царе ще донасят в него своите славни неща. Кои са славните неща на спасените? Най-напред техния характер, тяхната верност, тяхната чистота. Всичко, което те са направили за вярата си в Исус Христос. А и всичко, което биха могли да имат, да донесат, да получат и така нататък. Ако сме там един ден, ако Бог ни помогне да бъдем там, ще разберем по-добре смисъла на тези думи. И така, драги слушатели, в Даниил 7 глава, 9 и 10 стих е представена тая вълнуваща картина на този върховен съдебен процес. Нека разгледаме сега елементите на това видение, на тази картина. Най-напред е Бог Отец, Божеството, Творецът на Вселената. Той е върховният съдия на Всемира. Казва се, милион служители му слугуваха, милиарди по милиарди, десетки хиляди по десет хиляди, това са милиарди. Ангелите участват като свидетели и съдебни заседатели в този съдебен процес. Някои текстове от свещеното писание ни подсказват, че имаме основания да смятаме, драги приятели, че може би с раждането на всеки човек Бог прикрепя един ангел към неговия живот. Един ангел, който има задачата да следи неговия живот, да му помага, да го пази, да го благославя и така нататък. Но съвършенната памет на едно ангелско същество, на едно небесно същество, съвършената памет на един ангел, който познава живота на дадено лице, ще бъде една добра възможност да се свидетелства в този съдебен процес. Кой е защитника на подсъдимия човек? Кой е защитника на грешника, драги слушатели? Кой е адвоката на грешника? Това четем в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 13 стих. Гледах в нощните видения. И ето един като човешки син. Идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни и доведоха го пред него. Докато в 9 и 10 стих се казва, старият по дни седна на престола, съдилището се откри, книгите се отвориха. Малко по-нататък, 13 стих, гледах в нощните видения и един като човешки син. Миналия път ни обяснихме, че това е Христос, Божият син, второто лице на Божеството, идеше с небесните облаци, не идва на земята, а стигна до стария подни. Той влиза в залата, в тронната зала на Бог Отец, на големия, великия съдия, казва се, и доведоха го пред него. Христос в слава влиза и стига до своя небесен Отец в тая тронна зала. Трудно можем да си представим величието и славата на тази картина, драги слушатели, на това видение, на този процес. Библията ни казва, че има само един единствен посредник и ходатай между нас и Бога. И че това всъщност е само Господ Исус Христос. Никой друг човек, никое друго смъртно същество, никакъв ангел, никой всъщност не може да посредничи между нас и Бога. За съжаление, в някои църковни общества е прието това фалшиво учение, което не се основава на нито един текст на свещеното писание, че някои много святи, много праведни хора могат да ходатайстват за нас пред Бога. И че те са толкова святи и праведни, че те ходатайстват за себе си, но остава им излишък от праведност и ние можем да им се молим на тези светци, да този излишък от праведност да помогне за нашето оправдание пред Бога. Това е абсолютно неверно учение. Това е абсолютно фалшиво учение. Библията не поддържа това учение. Свещеното писание категорично заявява, скъпи приятели, че има само един посредник между нас и Бога. И това е Господ Исус Христос. Защо? Защо само Той? Ето основанията. В първото послание на апостол Павел до Тимотей, четем във втората глава, 5 и 6 стихове. Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп за всички. Апостол Павел нарича Исуса тук човек. Ние знаем като вземем всички текстове на Новия Завет, а и на Стария, че Христос е Бого-човек. По тайнствен начин, в една и съща личност, второто лице на Божеството, са свързани две естества – Божественото и човешкото. Христос е абсолютен Бог и абсолютен човек. Когато Той се въплати чрез утробата на Дева Мария, Той не загуби своята божественост. Неговата божественост никак не намаля. Той дойде с цялата си божественост. Само че тя беше скрита вече зад човешкото. Зад човешкия му вид, зад човешката му плът. Той взе човешка плът и той стана Бого-човекът. Исус Христос е Бого-човек. Той е абсолютен Бог и абсолютен човек. В една и съща личност събрани две естества. Това е една от тайните на благочестието. Павел говори за тайната на благочестието. Ние никога с нашите смъртни умове не можем да разберем напълно всички моменти на спасителния план, скъпи приятели. Този момент е също така един тайнствен момент. Може би никога и няма да го разберем, и във вечността може би няма да го разберем. Как Бог взе и човешка плът и стана човек. Но за мен по-важно и по-ценно е това, както казва Мартин Лутер. В края на краища аз не мога да разбера това. Неговата лична, неговата същност, неговото битие, неговата натура. Но за мен е достатъчно това, че Исус Христос ме обича, че Той се пожертва за мен, че Неговата жертва е достатъчно, за да бъда аз спасен и да имам вечен живот и безсмъртие в бъдещето Божие царство. Това за мен, казва Мартин Лутер, е достатъчно. Тази вечер аз казвам, и за мен това е достатъчно. Но аз не посочих основанията. Защо именно Исус Христос е единственият посредник и ходатай? Защо никой човек, никакъв светец, обявен от хората за такъв, защо никой ангел, никое друго същество не може да бъде ходатай, не може да бъде посредник между нас и Бога? Поради две основни причини. Първо, защото никой не се е пожертвал за нас. Единственият, който се е пожертвал за нашите грехове, е само Исус Христос. Никой не е умрял за вас и мен. И другата основна причина е това, че само Исус Христос е абсолютно безгрешен. Само Той може да ни изкупи. Затова само Той може да посредничи между нас и Бога. Той е ходатая. И ние го виждаме тук в видението на Даниил, кога след като Бог Отец е седнал на своя престол в тази съдебна зала, след като се казва съдилището се откри и книгите се отвориха, тогава пристига Христос, Божият Син, като ходатай, защитник на подсъдимия човек, защитник на грешника. Кой е съдебният кодекс, с който ще бъде измерен всеки човешки живот, дай слушатели? Библията ни говори за Божия морален закон. И апостол Яков ни казва в посланието си във втората глава: така живейте и така действайте, като знаете, че ще бъдете съдени според закона на свободата. И в контекста казва: оня, който е рекъл не убивай, казал и не прелюбодействай. Така че ако нарушаваш едната заповед, а спазваш другата, ти все пак си станал нарушител на закона. И веднага добавя: така живейте, така действайте, като хора, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Кой е този закон на свободата? Този морален кодекс, който ми помага да се освободя от моите грехове, който ми показва моите грехове. Това са 10-те Божии заповеди. 10-те висши нравствени принципи, Божия закон, който стои в основата на всяка юриспруденция в последна сметка, на всяко право, и древното, и съвременното до край. Няма нищо по-възвишено по отношение на правото като концепция от Божия морален закон, декалога. 10-те Божии заповеди. И така, драги слушатели, в този небесен съд всеки човешки живот ще бъде измерен с тази мярка, с този аршин. 10-те Божии заповеди. Трябва да се констатира дали моят живот е отговарял на тази мярка. Какво е било моето отношение към 10-те Божии заповеди? Естествено, не трябва веднага да заявим, ако трябва да бъдем реалисти, да кажем, че никой от нас не би могъл да бъде абсолютно вред с Божия закон, защото ние сме грешници по естество. Но чрез вярата в Исуса Христа ни се предава благодат и сила, за да можем постепенно да съобразим живота си с Божия закон. Но все пак съдебният кодекс ще бъде Божият закон. В нас трябва да има дълбок стремеж като християни, колкото е възможно повече животът ни да се покрива с изискванията на 10-те Божии заповеди. Драги приятели, познавате ли ги? Може да си ги прочетете в вашите библии, ако имате библии, в Изход 20 глава.
от 1 до 17 стих, там ще прочетете 10-те Божии заповеди. И да проверите вашия собствен живот. Доколко живота ви, ежедневните ви постъпки отговарят на този стандарт. Божия морален закон. Там се казва, съдилището се откри и книгите се отвориха. За какви книги става дума тук, драги слушатели? Да, Библията ни говори за 4 небесни книги. Дали на небето има книги? Става дума за средства за съхраняване, начин на съхраняване и запазване на информация, отбелязване и запазване на информация. Разбира се, днес ние можем да направим паралел с електрониката. Днес имаме магнитофонни записи, имаме видеозаписи, имаме интегрални схеми, имаме компакт дискове. А с какви ли възможности разполага Бог на небето за запазване, за съхраняване информация, ние не знаем. Но по времето на Даниил, преди 2500-2600 години, най-доброто средство за записване, запазване на информация са били книгите. И то пергаментните и папирусните книги, рулата, свитъците. И с това, понеже Даниил не познава друго по-добро средство за информация, Бог слиза винаги в ниво, на нивото на човека, пред когото представя картината, пророчеството, видението. Даниил познаваше книгите. Той не познаваше друго средство за съхраняване на информация. С това Бог му показва небесните книги. А по какъв начин на небето действително се съхранява информация, ние не знаем. След като ние имаме тези възможности сега, имаме компакт диско, видеозаписи, Бог вероятно има много по-възвишени, много по-големи възможности за съхраняване на информация. Но ние ще се придържаме към библейската терминология, тя е добра за нас, небесните книги. Съдилище се откри, книгите се отвориха. Кои са тези небесни книги? Кои са тези регистри? Естествено, те визират протоколите с биографиите на подсъдимите. Най-напред Библията ни говори за една книга за индивидуално описание. Биографични книги. Скъпи приятели, нашият живот е абсолютно точно отразен в тези небесни книги, в тези небесни протоколи. Кога сме се родили, къде сме живяли, какво сме преживяли. Абсолютно всичко е съхранено, всички събития и факти в нашия живот са отразени в небесните книги. Ние сме така добре познати, както даже и нашите майки не ни познават. Исус казва, вам и космите на главата ви са преброени. Кой познава броя на космите на главата си? Христос иска да каже с това, че на небето ние сме открита книга, ние сме познати така добре. Това е първата небесна книга. Целият ни живот е отбелязан там. Биографична книга да я наречем. Или книга за индивидуално описание на всеки човек. Втората книга, за която Библията ни говори, е така наречената възпоменателна книга, или можем да я наречем книга за добрите дела. Всяко добро, което ние сме извършили, всяка добра и чиста мисъл, всяко искрено поведение, едно приятелско ръкостискане, едно добро направено, едно чисто чувство, всяко добро всъщност се записва в тази книга на доброто. Третата книга, за която Библията ни говори, драги слушатели, това е книгата за нашите грехове. Всеки наш грях с мисли, думи и постъпки се отбелязва в тая книга на греховете. Библията ни говори и за една четвърта книга, за една четвърта регистратура. Това е книгата на живота, можем да кажем, че тя е най-хубавата. Какво е отбелязвано в книгата на живота? Когато един човек, един светски човек се покая и стане християнин, повярва в Исуса Христа, новороди се, тогава неговото име се записва в книгата на живота. С цел, с Божията помощ, този човек да стане постепенно, да се оформи като поданик на бъдещото Божие царство. Разбира се, може да настъпи и отписване, но тази изследователска фаза на съда фактически има точно тая задача. Кои имена ще се запазят в книгата на живота завинаги и тези хора ще станат поданици на Божие царство? И кои имена, за съжаление, ще трябва да се заличат от книгата на живота. Това е целта на това предварително разследване, на тази изследователска фаза на Божия съд. Естествено, съдът е задочен. Имената, които са викани в този съд, това са починали хора, покойниците са изгнили в гробовете си, те не съществуват вече, но целият им живот е отбелязан в тези 4 небесни книги. Абсолютно всичко, абсолютно точно, абсолютно реално е отбелязан целият живот на всеки
човек, чието дело ще се разглежда на този съд.
И все пак, драги слушатели, ако искаме да имаме някаква малко така по-конкретна представа, как да си представим процедурата в този съд? Можем да си представим процедурата така. Когато съдът е започнал на небето в 1844 година, вероятно първото име, което е било повикано, е било името на Авел, първият умрял праведник. Знаете, че Авел е един от първите хора и че той е първият починал праведник. Каин, неговият брат, го умъртви. Когато е било повикано вероятно името на Авел, тогава в книгите, в тези книги, в които са отбелязани всичко за, е отбелязано всичко за Авел, е било разгледано абсолютно всичко. И се е констатирало, че Авел е склопил очите си. Той е починал с вяра в Бога, с вяра Исуса Христа, като покаян грешник. И тогава, вероятно, Исус като ходатай се застъпва за Авел и се обръща към своя небесен отец. Можем да си представим така. Отче, моята кръв, моята правена кръв е пролята за този човек. Нека бъде спасен. Тогава името му завинаги, името на Авел, завинаги остава в книгата на живота, без да може вече да се промени нещо с не в неговата съдба. Той е определен като поданик на Божието царство. И можем да си представим, че в този съдебен процес, който трае вече повече от 150 години, минават име след име, име след име. Примерно стигаме до Давид, цар Давид. Багрено червен грях, тежки грехове и престъпления, но и много дълбоко, много искрено покаяние. Има някои стихове в Библията, драги слушатели, които ни дават основание, че Давид ще бъде между, да вярваме, че Давид ще бъде между спасените. И ние можем да си представим. Христос ходатайства за него и казва: нека бъдат в името на моята кръв, тъй като той дълбоко се е покаял. Той е изповял с плач и сълзи греховете си. И след това е живял вече един по-разумен живот. Вероятно Исус е казал да бъдат простени греховете му, нека името му остане в книгата на живота завинаги. Следват име след име, име след име, нали, можем така картинно да си представим процедурата в този съд. Стигаме до Юда, Юда Искариотски. Можем да констатираме, вероятно, тъгата на Исус. Той мълчи. Той не може да каже: отче, моята кръв. Той не може да каже това, защото Юда почина като един нечестивец, един непокаян човек. И ако въобще някога е било записано името му в книгата на живота, аз не мога да кажа това, името му трябва да бъде заличено там. Или изобщо не е записано името му в книгата на живота. Скъпи слушатели, съдът продължава. Продължава и продължава. Днес ние сме 23 април 2000 година. Имаме пълни основания да считаме, че небесният съд и следователната фаза на съда още продължава, защото все още има време човек да се покае, да приеме искрено истината, да зложи делото си в Божиите ръце. Съдът продължава и с живите. Вероятно умрелите са минали вече. И с живите, с нас, които сега живеем. Ще продължи до края на благодатното време. И когато бъде разгледан случая и на последния човек, тогава на небето се казва: свърши се. Издава се този небесен указ, този небесен едикт. Свърши се, който е праведен, да си остане вече праведен, който е грешен, да си остане вече грешен. Безапелационно промяна на съдбата на никой човек не може да стане. И това време вероятно е близо, като имаме предвид събитията, които преживяваме днес, драги слушатели, изпълнението на редица пророчества в свещеното писание. И тогава следва великото второ пришествие на нашия Спасител в слава. Заключителното заседание на съда е описано в 7 глава на книгата на пророк Даниил, 13 и 14 стихове. И аз искам да ги прочета. След като в 13 стих казва: гледах в нощните видението един като човешки син, идеше в небесните облаци и стигна до стария подни и доведоха го пред него, 14 стих казва: и не му се даде владичеството, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. И така фактически този 14 стих говори за края на изследователния съд, когато Христос получава от своя отец неограничена власт, преди да дойде втори път на земята. Интересно е, ако направим една историческа справка, че привържениците на Вилиам Милер, това движение в Северна Америка в 30-те и 40-те години на миналия век, така наречения милеризъм, самият Вилиам Милер и привържениците му, а и други християни, бяха направили грешката да приложат именно тези стихове за Христовото второ пришествие. Те са помислили, че тук става дума за второто пришествие на Исус Христос. Христос ще дойде на земята. Но съвършено ясно се казва тук, че той беше доведен до стария по дни. Той не идва на земята, а беше доведен до стария по дни и на него се даде владичество, сила и царство, за му слугат всички племена, народи и така нататък. Едва след голямото разочарование на милеристите на 22 октомври 1844 година, тогава милеристите разбраха, че тук става дума за едно събитие, което става на небето, а не на земята. Христос не идва на земята на тази дата за съд, а влиза в небесната съдебна зала, в която Отец председателства като съдия. Идването на човешкия син при стария по дни е събитие на небето, а не на земята. Събитие на небето е естествено, което предхожда връщането на Христос на земята. По-късно се изясни тази грешка и се разбра точния смисъл на тези текстове. Всъщност, какво става в това заключително заседание на съда, драги слушатели? Това е коронясването на Исус Христос. Бог Отец предава цялата власт в ръцете на Сина. В притчата за благородника се казва, че един благородник е отшъл в далечна страна, за да получи голяма власт. Фактически този господар, който отшъл в далечна страна, за да получи трон и власт, в лицето на този персонаж е представен самият Христос. В края на своята първосвещеническа служба, като адвокат на грешника, в светилището, небесното светилище, там където е тронната зала, Христос получава царството от своя отец, там става сватбата, Христос получава своята земна съпруга, църквата на земята, земната църква, състояща се от вярващи, искрени вярващи хора, е оприличена на съпруга, това е неговата земна невеста, Христос е небесният младоженец, горе на небето става сватбата, той получава вече от Бог Отец своята земна съпруга и след това идва, както в притчата, за да я вземе при себе си. Завръща се на земята, това е второто пришествие, за да вземе своите си на небето. Отивам да ви приготвя място, каза Исус на своите ученици, като отида и ви приготвя място, като изхода тайствам, годност там, въз основа на моята жертва, пак ще дойда, за да ви взема при себе си. В заключително заседание на съда става коронясването на Христос и той получава своята съпруга, така символично казано. И накрая, последните стихове на Даниил 7 глава, с които ще завършим, драги слушатели, тази знаменита 7 глава, ни говорят за наградата на Божиите чада. 26 и 27 стихове. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, става дума за малкия рок, за да го изтребят и погубят до край. Това е вече екзекутивната фаза на съда. Да го изтребят и погубят до край. А царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват. И 28 стих казва, тук е краят на това нещо. Колкото за мен, Даниил, размишленията ми ме смущават много и изгледът на лицето ми се измени, но запазих това нещо в сърцето си. Вероятно, много неща той не е разбрал, защото по-голямата част това видение засягаше бъдещето, което за него беше всъщност терра инкогнита, непозната земя. Драги слушатели, Божиите чада ще получат, светиите на Всевишния ще получат своята награда, ще зацари чудна хармония в безкрайния всемир. Това фактически ние завършихме тълкованието на тази чудесна 7 глава от книгата на пророк Даниил. Пророчество в Даниил 7 глава започваше с зверовете, ако си спомняте. Но не се изчерпва с описанието на възхода и залеза на световните царства. След това ни говори за малкия рок, средновековната църква, като беше една преследваща сила. Това видение не завършва и с действията и престъпленията на малкия рок, а отправя погледа на вярващите още по-напред към онова, което ще следва след това. Колкото и тъмна картина да ни се описва в това видение, Бог има отговор на изпълнената с грях световна история. И това е Божият отговор. Кой е Божият отговор? Даниил 7 глава завършва вече не с зверове и сили, а с Божията намеса, с Божия съд, с идването на човешкия син, оправданието на светиите на Всевишния. Благодаря на Бога, че пътят и днес е все още открит, отворен, за да представим нашия случай, вие вашия, аз моя, в ръцете на Великия Исус, Великия първосвещеник, Великия ходатай, Великия адвокат. И аз искам да завърша с тези думи в Евангелието от Матея, 10 глава, 32 и 33 стихове. И тъй всеки, който изповядва мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от мен пред човеците, ще се отрека и аз от него пред Отца си, който е на небесата. Всеки, който изповяда мене пред човеците, всеки, който живее като християнин пред целия свят, ще го изповядам аз. Когато дойде неговото име в изследователния съд, Исус ще изповяда това име, ще го защити, за да бъде този човек спасен. И всеки, който се отрече от мен пред човеците, с живот, с дела, с всичко, отречеш се от Исуса Христа, не живееш като искрен, покаян християнин, ще се отрека и аз от него пред Отца ми на небето. В съда Исус няма да може да защити такъв човек. Драги приятели, това е Божият последен призив към хората. Ако не искаме да приемем Исуса като наш адвокат сега, ще трябва да се срещнем с него като наш съдия. Дали ще пледира Исус за нас, наша полза, когато дойде нашият ред, когато се повика нашето име, или ще бъде заставена за мълчи, защото сме били небрежни, небрежили сме и сме чакали твърде дълго с нашето покаяние, с приемането на истината? Това е личен въпрос, който всеки от нас ще реши за себе си. Бог да ни помогне да поставим нашия случай в ръцете на този велик адвокат, в ръцете на Исус Христос. Но кога? Не утре! Сега, скъпи приятели, днес и сега да поставим случая си в ръцете на този велик адвокат, който ни обича, който се пожертвал за нас. И той ще ни помогне да получим подънство в неговото вечно царство. Амин.